This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับวันนี้เรื่องจากชีวิตจริงอีกแล้วนะฮะอาจจะมีความรู้สึกปวดหนึบหนึบขึ้นมานิดหน่อยตอนเวลาหัวนึกถึงความหลังซึ่งก็ไม่ได้หลังมากนะประมาณสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับคือเรื่องเป็นงี้ฮะผมกับทีมงาน The Standard นะครับได้ไปดินเนอร์กับคุณลูกค้าผู้น่ารักรายหนึ่งนะฮะทางเราก็ไป4ทางเข้ามา4นะฮะฝั่งเราไทยล้วนไทยจีนดีกว่านะครับแล้วของเขาเนี่ยเป็นต่างชาติครึ่งหนึ่งก็คือ2ใน4นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องคุยภาษาอังกฤษกันซึ่งโอกาสแบบนี้ผมชอบมากเลยนะเพราะมันได้ใช้ภาษาจริงๆอะเนาะโอเคมาถึงตอนสำคัญนะครับซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องงานเลยนะเอาจริงไอ้ business dinner เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องคุยเรื่อง business เลยเนาะอันนี้คือบางอย่างที่ผมเพิ่งได้เรียนรู้นะครับคืนนั้นเนี่ยเขาคุยกันแบบโอ้ยวาไรตี้เวอร์นะครับแล้วก็วกเข้ามาเรื่องงานแบบน้อยจริงๆนะแต่ว่าก็มีบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่เรื่องน่าเจ็บใจก็เกิดขึ้นนั่นคือประเด็นหนึ่งครับที่คนประมาณครึ่งโต๊ะของคืนนั้นเขาคุยกันอย่างแบบเอนจอยมากเนี่ยคือเรื่องของอาหารครับแต่หมายเหตุว่าอาหารที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แบบไก่กานะมีความหรูหราหมาเห่ามีความไฟน์ไดนิ่งมีความแบบผมว่าไม่ชลินร้านนี้ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ประมาณ 100% ของร้านที่เขาพูดกันออกมาเนี่ยผมไม่เคยได้ยินชื่อเลยอย่าว่าแต่เคยกินหรือเปล่าชื่อยังไม่เคยได้ยินนะฮะแล้วระหว่างที่นั่งฟังเขาไปเราก็เกิดปมในใจไปนะครับเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินแบบ MK อะไรเงี้ยกินจนได้ไดมอนด์การ์ดแล้วนะทุกวันนี้นะครับแล้วสิ่งที่น่าหวาดกลัวก็เริ่มขึ้นเพราะว่ามีการโยนคำถามประมาณว่า What's your favorite restaurant หรือว่า What's your favorite place to eat อะไรแบบนี้นะและแต่ละคนก็คือเอาจริงๆเขาไม่ได้กินอะไรแบบหรูหรือแพงอย่างเดียวนะแต่เขาเป็นฟู้ดดี้คุณภาพกันจริงๆคือเขากินทุกอย่างนะครับจะถูกจะแพงก็ไปลองสรรหาของน่าสนใจกินไปเรื่อยๆคือนอกจากจะเสพรสชาติแล้วเนี่ยเขาเสพสตอรี่เสพวัฒนธรรมเสพความหลากหลายแต่ความหลากหลายของผมคืออะไรครับมันคือการที่หมูนุ่มกับลูกชิ้นกุ้งอยู่ทูเกเตอร์ในหม้อเดียวกันจบนะครับนั่นคือหลากหลายที่สุดแล้วนะนั่งฟังก็คุยกันเนี่ยเอาจริงใจหนึ่งก็ว้าวนะเปิดหูเปิดตามากนะครับแต่อีกใจหนึ่งคือแบบไม่มีความสุขอะคืออย่าถามกูนะอย่าถามกูนะเปลี่ยนเรื่องได้แล้วแต่คุณผู้ฟังครับเรารู้ดีเนาะว่าอะไรที่เราไม่อยากเจอเนี่ยเราจะได้เจอครับคำถามมาแล้วฮะ What's your favorite place to eat? What's your favorite restaurant? แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมตอบไม่ได้อึ้งยาวเลยแล้วสายตาทุกคู่ก็จับจ้องมารอคอยการแชร์ว่าแบบโอ้ยเดี๋ยวต้องมีร้านเด็ดๆออกมาจากปากคนผู้นี้เราจะได้ไปลองกันว่ามันอร่อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้ใจคอเราจะตอบ MK ไปเนี่ยก็เกรงใจมากจริงๆครึ่งหนึ่งเกรงใจอีกครึ่งหนึ่งคืออายนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังครับทำไมผมจะไม่เข้าใจเรื่องความอายฮะเวลาเราคุยกันเนี่ยเรื่องความอายความไม่เซลล์มันไม่ใช่แค่เรื่องภาษาอย่างเดียวนะคือใช่ในกรณีนี้ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าผมจะไม่มีปัญหานะเพราะมันจะมีเรื่องอื่นได้อีกนะครับอย่างเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าเราดีไม่เท่าหรือว่าเก๋ไม่เท่าคนอื่นใช่ไหมกลัวว่า contribute ออกไปแล้วเนี่ยจะไม่มี value หรือว่ากลัวจะโดน judge กลัวโดนตัดสินต่างๆมากมายสรุปว่าพอเราเกิดความกังวลอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาในหัวเนี่ยเราจะนึกอะไรไม่ออกครับเราจะนึกไม่ออกเลยว่าเราจะพูดตอบไปว่ายังไงเอางี้ดีกว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปแค่ I really can't think of anything I can't really think of one จบแค่นี้จริงๆพูดอะไรต่อไม่ออกละซึ่งเอาจริงๆนะมันก็ดูไม่ดีดูไม่ดีเลยแหละเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่รักครับเราจะมาเปลี่ยนความอายให้เป็นความรู้กันในวันนี้นะครับบิ๊กบุญไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับใครคิดว่าผมเก่งเหลือเกินเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันแมนๆเลยนะครับว่าคนเรามันต้องมีการพลาดการพูดไม่ออกอะไรอย่างนี้บ้างเป็นปกติมันเป็นเรื่องปกตินะครับและอีกอย่างนึงที่เราควรจะทำให้เป็นเรื่องปกติก็คืออ่ะโอเควันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง 1. ผมเรียนรู้ว่าอย่าไปกังวลกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับ2 be yourself ประโยคนี้พูดเองก็เขินเองนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมบอกคุณผู้ฟังบ่อยมากใช่ไหมเป็นตัวของเธอเองสิ be yourself เป็นยังไงแสดงออกอย่างนั้นแต่พอเขาจริงนะบางจังหวะมันก็จะมีอารมณ์ที่เราไม่สามารถก้าวข้ามสิ่งนี้ได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องของ what I should have said should have done something ก็แปลว่าควรจะทำในตอนนั้นในอดีตนั้นแต่ไม่ได้ทำนะครับแล้วเพิ่งมาคิดได้ตอนนี้ผมว่าเรื่องนี้ทุกคนเคยเจอแน่นอน 100% หลายครั้งเราจะมานั่งเจ็บใจตัวเองเมื่อเวลาผ่านมา5ชั่วโมงตอนนั้นที่โดนเพื่อนคนหนึ่งพูดแซะออกมาอย่างนั้นทำไมกูไม่พูดกลับไปอย่างนี้วะคือเพิ่งจะนึกออกเพิ่งจะนึกคัมแบ็กแซบๆออกตอนนี้จำเขาว่าคัมแบ็กได้ไหมครับคำกับแบ็กเขียนติดกันมันคือการตอบโต้แบบทันควันนะฮะสมมติตัวอย่างมีคนมาพูดใส่หน้าเราว่า you're weird weirdo คือหาว่าเราเป็นคนแปลกประหลาดเป็นคนพิลึกพิกลถ้าเกิดจะคัมแบ็กกลับไปให้มันดูดีก็อาจจะเป็น thank you normal is boring rightอย่าไปให้มันรู้สึกสะใจว่าทำให้เรารู้สึกแย่ได้ครับแต่ขอบคุณกลับไปแล้วบอกเลยว่าเฮ้ยขอบคุณที่ชมนะเวียดซีดีไม่น่าเบื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นคัมแบ็กที่ดูดีทำให้เราดูฉลาดทำให้เราดูไม่อั้มอึ้งและไม่ตกเป็นเบี้ยล่างถูกไหมฮะคัมแบ็กที่ดีไม่ใช่แค่พูดตอบโต้แต่ต้องแซบต้องสาแก่ใจต้องมีความ satisfying นะฮะนั่นแหละความรู้สึกของผมตอนนี้เลยเพราะตอนนี้ผมนั่งนึกไม่ใช่คัมแบ็กนะแต่ว่าเป็น response นะครับเป็นคำตอบผมนึกคำตอบดีๆออกเต็มเลยแต่ตอนนั้นทำไมนึกไม่ออกวะทำไมอึ้งวะอ๋อก็เพราะว่ามัวแต่กังวลเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่นั่นเองนะครับกรณีศึกษาบิ๊กบุญวันนี้จะตอบคำถามที่เราไม่รู้คำตอบดีๆได้อย่างไร How to answer a question to which you don't know a good answer อันแรกเลยนะครับผมว่าผมก็น่าจะตอบอย่างจริงใจไปนะตอนนั้นเนี่ยที่เรานึกไม่ออกว่าเราควรจะตอบยังไงเพราะเรามัวแต่คิดว่า what would be a good answer คือจะตอบยังไงให้มันดูดีแทนที่จะคิดว่าคำตอบจริงๆของเราคืออะไรวะ what's my answer what's my real answer เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมควรจะพูดตอนนั้น what I should have said is I don't have one most favorite placeI find too many places good. I enjoy things too easily almost. And whenever I tell my friends, hey, this place is really good. You should go check it out. They always question me now. They be like, you like everything. Everything's so good to you. ซึ่งนี่คือความจริง 100%. ผมเป็นคนค่อนข้างอร่อยง่ายเป็นส่วนใหญ่นะครับจนเอาจริงไปบอกเพื่อนว่าที่ไหนอร่อยเนี่ยไม่ค่อยมีคนเชื่อแล้วเพราะว่ามึงอร่อยไปหมดอะที่ไหนมึงก็อร่อยลิ้นจระเข้ป่ะเนี่ยอะไรอย่างนี้นะครับหรือคำตอบที่สอง What else could I have said ผมอาจจะตอบว่า Well honestly I don't go eat out that much I mean I do but I always go back to the same place over and over I guess I'm not that adventurous when it comes to food
ซึ่งนี่ก็เป็นความจริงอีกนะครับผมชอบกินอะไรซ้ำๆจะกลับไปกินอะไรที่เราค่อนข้างรู้อยู่แล้วหรือว่ามั่นใจได้อยู่แล้วว่าอร่อยแน่ๆแทนที่จะลองยอมเสี่ยงกับความที่อาจจะไม่อร่อยเพื่อค้นพบของใหม่ๆนี่คือความหมายของคำว่า adventurous ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับเราไม่ค่อยมีจิตใจผจญภัยกับการสรรหาของกินเท่าไหร่นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่ผมน่าจะตอบไป one last thing I should have said or could have said was well I love my mom's cooking the most soHome would be my favorite place to eat. คือถ้าตอบอย่างนี้ไปเนี่ยก็อาจจะมีความแบบอ๋อน่ารักจังเลยอะไรแบบนี้นะคำตอบแบบนี้ผมว่าก็น่าจะเซฟๆส่วนหนึ่งก็คือทำให้คนฟังรู้ว่าเราตั้งใจ dodge the question คือตั้งใจเลี่ยงที่จะไม่ตอบคำถามนี้เพราะวงเล็บเราอาจจะไม่มีคำตอบที่ดีให้กับเขานะแต่เราก็มีคำตอบที่ดีในแบบของเราไงบวกกับเล่นมุกไปนิดนึงซะเลยนะครับว่าแหมผมว่าที่จริงแล้วนะครับอาหารอร่อยที่สุดสำหรับผมคืออาหารของแม่นี่แหละเพราะฉะนั้นชอบกินข้าวที่ไหนชอบกินข้าวที่บ้านครับอ่ะก็เป็นคำตอบที่ดีและจริงด้วยเหมือนกันถูกไหมครับแล้วผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้ก็เป็นความจริงกับคนจำนวนมากด้วยนะอาหารแม่เราเนี่ยอร่อยสุดแล้วนะครับ นี่แหละฮะนี่คือ3คำตอบที่ผมคิดว่า this is what I should have said that night สรุปสับของวันนี้นะครับฝากไว้2สำนวนกับอีก1คำละกันนะครับ I really can't think of any I can't really think of one อันนี้เอาไว้ตอบในกรณีที่เราไม่รู้จริงๆว่าจะตอบว่าอะไรดีนึกไม่ออกจริงๆนะฮะนั่นคือความหมายของมัน I really can't think of oneประโยคที่สองนะฮะ What I should have said is หรือ What you should have said is ตอนนั้นเนี่ยน่าจะพูดเป็นอย่างนี้นะและสุดท้ายเอาคำนี้ละกัน Come back Come back ก็คือคำพูดโต้ตอบทันควันและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,940 คำและสำนวนครับและนี่ก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears